Voice of America. ኦብ ኤርትራ መስመር አስመራ ቀረን በዘጋጠው ማሐረጋ መኪና 37 75 ሞቱ ተፈሪጡ ብርሃን በረካ በአስመራ ዝራፎ ሪፖርት አለው።
ሶማሊ እስራንሽሙንተን ግንቦት 2018 አፍራታት ናይንጎ አፍርጋ መስመር አስመራ ቀረን በዘጋጠው ማሐረጋ ምግምጣል አውቶቡስ ክልተ ደቅ ተባዓት ይዝርከቡም 37 ሞይተው በዚህ ካበስመራ ንሰሜን 52 ኪሎ ሜትር ከባቢ ሽንዱዋ ዘጋጠመ ሐደጋ መራህ መኪናን ተሐጋጋዚውን ዝርከቡም 17 ከቢድ ማሐሰይቲ ኮርደም ኮሎ ሐደሰብ ካፎክስ ማሐሰይቲ ከምዘወረዶም አቶም ከቢድ ማሐሰይቲ ዘወረዶም ሆስፒታል ሐሊበት ተዓቂቦም ህክምና ወረዲት ይግበረሎም ከምዘሎም አዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሐሪ ንጉሰ ገሊጾ እዛ ሐደጋ ዘጋጠማ ቱርቦ ዘአይነታ ናይ ውልቀ ሰብ አውቶቡስ ካብ አስመራ ንንግደት ደብረሲና ዝወርዱ 45 ሰባት አሳፊራ ከምዝ ነበረትን አብ ቱርባ መጥወይ ናይ ፍርቂ ሜትሮ መከላኸሊ መንደቅ ጥሕታ 87 ኪሎ ሜትር ንሸነ ሄማን ከምዘንከራሮትን ሌተናል ኮሎኔል መሐሪ ንጉሰ ሓቢሩ
ዳርጋ ብምልኦም ብዘይካኽል ተደቂ ተባዕትዮ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ እኔረ ከመስመራ ተረንገፃ ትጓዓዝ ኣብዚ ሽንድዋ 52 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስ በፅሐት ኩነታት ብዘይተፈልጠ ንየማን ከይዲ ፀዲፉ 87 ዝኣክል ኣንከራርያ መኪና ጨረሻ ኣኒያ ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይነያ
ክሳብ እጂ ቁፅሪ ምዉታት ከምዘይወሰኸን ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምርመራ ከምዘሎን ዝገለፀ ሌተናል ኮሎኔል መሓሪ ንጉሰ ቁፅር ናሃሪ ኣብ ኩርባ ክኸውን ከምዝኽእል ግን ኣፈናዊ ሓበሬታታት ከምዘሎ ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ